tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra.
Virðulegur forseti. Í gær mældist met smita á Íslandi. 2254 smit vegna COVID-19. Þar af voru 36 smitaðir einstaklingar inn á Landspítala Háskólasjúkrahúsi og tveir í öndunarvél. Meðalaldur þeirra 63 ára. 250 starfsmenn Landspítala Háskólasjúkrahúss er í einangrun. Í síðasta minnisblaði sóttvarnalæknis var annað á regna um einangrun og sóttkví á meðal þess er lagt fram að ráðist yrði í 24. febrúar. Nú stendur til að flýta afléttingu. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra sagði á þriðjudaginn að hann gerði ráð fyrir að stórskref verði stigið í afléttingu sóttvarna á morgun. Þá er það tvær vikur liðnar frá því að stjórnvöld kynntu afléttingaráætlun sína en stefna er búið að vera að aflétta miðjan mars. Samkvæmt áætlun hæstvirtur heilbrigðisráðherra verður þetta næsta skref tekið á morgun 10 dögum fyrr en áætlað var í upprunalega. Er það rétt hæstvirtur heilbrigðisráðherra að reglur sóttkví og einangrun verða felldar úr gildi á morgun? Ef svo hvað tekur við? Verður fólk með virkt COVID-smit frjálsferða sinna? Verður fólk sem hefur verið í nánum tengslum við smitaða skikkað til vinnu? Er tímabært að fara í slíkar aðgerðir þegar hvert metið fellur á fætur öðru og við höfum þessar tölur frá Landspítalanum þar sem 250 starfsmenn er einangrun. 2254 smit met. Er þá ekki komin tími til og er þá komin tími til þess að aflétta einangrun?
Þá tekur til máls hæstvirtur heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Guðmundi Inga Kristinssyni fyrir þessa fyrirspurn. Og það er rétt, við erum hér viðkvæmum tímapunkti í þessari ómikron bylgju og faraldrinum öllum. Og það sem að útbreiðsla smita er mjög mikil. Og blessunarlega hefur fækkað þeim sem veikjast illa og til að mynda þurfa á gjörgæslu með þar að halda. Við höfum verið að á milli þessara afléttinga, dagsetninga, verið að létta á gera afléttingar sem snúa til að mynda sitjandi viðburðum og sóttkvíni og svo framvegis á milli. Og nú er svona megin spurningin á þessum viðkvæma tímapunkti hvort að við eigum að eins og boðaðir í skrefi 2 að hætta með einangrun og sóttkví. Í ljósi þessara mikillu útbreiðslu sem eru auðvitað að valda vandkvæðum á öllum okkar heilbrigðisstofnunum, ekki síst eins og háttvirtur þingmaður fóru yfir hér á Landspítalanum. Mitt mat er að við breyttum reglum einangrun núna á mandaginn úr 7 í 15. Og í samtali mínu við heilbrigðisstofnanir þá kemur það fram að það er kannski mikilvægasta verkfærið okkar í dag til að tempra útbreiðslum. Það er hins vegar orðið síðan snúið að heildarmyndinni hversu mikið þessar fjöldatakmarkanir og klukkutímar í opnun, veitingastaða og svo framvegis, það er orðið snúnar að meta hvaða áhrif það hefur í að verja heilbrigðisstofnunum. En ég segi það bara hér og nú að einangrun af því við vorum bara breytir núna á mánudaginn að við eigum að haldi í hana, það er mitt mat. Ég get komið nánar inn á aðra hluti, þetta var megin efni spurningarinnar.
Þá tekur til máls að nýju háttvirtur þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Beinir fyrirspurn til ráðherra.
Virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir svörin. En ég veit bara bendan á það að við tölum ómikron og segjum svo hver önnur aðna flensa. En ég bara segi ykkur alveg svo er, þetta er ekki eins og hver önnur flensa. Hún hefur ákveðin slæm áhrif á fólk sem 50-60 ára eldri. Og ég veit að bara eigin raun, það 6 vikur síðan ég fekk þetta. Og ég hef aldrei, eftir nein veikindi, verið í þeirri aðstöðu sem ég í dag, að vera með orku, minnin helmingorku af því sem að hefði áður. Og þess vegna hef ég áhyggjur af því fólki sem með undirliggjandi sjúkdóma og á mínum aldri og eldri. Og það sem ég hef við fór hér einangrun, við verðum að halda í hana, vegna ég held að það sé glabræði að letta öllu, bara hlaupa frá öllu pakkanum og svo líka verðum við að passa okkur. Veiðan að stökkbreytast og það að koma veirur inn í gegn landamærin og þar fyrir við líka að taka á.
Og svarar fyrirspurn hæstvirtur heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég taka háttur þingmanni fyrir fyrirspurnin og við erum í grunninn sammála að því að við þurfum að passa upp á það að ráða við stöðun í þessari miklu útbreiðslu og passa upp á heilbrigðisstofnanir og hjúkrunarheimilin að koma í veg fyrir að svona viðkvæmustu hóparnir þar séu ekki eins útsettir fyrir smiti. Þannig að það verður áfram okkar markmið en um leið þá verðum við að höfða til ábyrgðar að fara varlega og í einfjallegi sínum þetta þannig. Til að forðast smit þá að halda fjallað. Það að hafa grímuna í viðkvæmum aðstæðum og það að svona á þessum viðkvæmum stofnunum með okkar viðkvæmum hópa að hafa reglu á umgengni þar. Þetta það sem við verðum að halda í hér meðan við erum að fara í þessar aflýtingar.
Tekur til máls háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson, 7. þingmaður Reykjavíkur, kjördæmis suður og beinir fyrir